Mae brechu yn achub bywydau. Sut i amddiffyn eich hun a'ch babi? Gwybodaeth am frechiadau yn ystod beichiogrwydd. Gy.gy Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn ystod beichiogrwydd, mae eich system imiwnedd yn naturiol wanach nag arfer. Mae hyn yn golygu eich bod yn llai tebygol o ymladd heintiau a all fod yn niweidiol i chi a'ch babi. Brechu yw'r ffordd fwyaf diogel a mwyaf effeithiol o amddiffyn menywod beichiog a'i babanod yn erbyn clefydau difrifol, fel y PAS, pertwsis, feirws yn cytiol anadlol, RSV, a fflyw. Pa mae brechlynau'n bwysig i fenywod beichiog? Gall brechu yn ystod beichiogrwydd helpu i atal afiechyd neu wneud salwch yn llai difrifol i chi a'ch babi. Mae hyn oherwydd bod gwrthgyrff, sylweddau naturiol y mae eich corff yn ei cynhyrchu i ymladd yn erbyn haint, yn cael ei trosglwyddo i'ch babi heb ei eni gan helpu i'w amddiffyn yn ystod ei wythnosau cyntaf o fywyd. Cyn beichiogi, gwiriwch fod eich brechiadau'n gyfoes er mwyn helpu amddiffyn yn erbyn clefydau sy'n gallu achosi salwch yn o'ch un eich babi heb ei eni. I gael rhagor o wybodaeth, gweler brechlynau eraill i'w trafod gyda'ch bydwraig. Pa frechlynau sy'n cael eu hargymell yn ystod beichiogrwydd? Y ffrid maent yn cael eu cynnig? Y PAS, pertwsis, cynigir o 1-15 wythnos. Yr amser gorau i gael brechlyn y PAS yw rhwng 16 a 32 wythnos o feichiogrwydd. Gallwch ei gael hyd nes y caiff eich babi ei eni, ond gall fod yn llai effeithiol yn ddiweddarach yn ystod beichiogrwydd. RSV, feirws yn cytiol anadlol, cynigir o 28 wythnos. Yr amser gorau i gael y brechlyn RSV yw rhwng 28 a 36 wythnos o feichiogrwydd. Gallwch ei gael hyd nes y caiff eich babi ei eni, ond gall fod yn llai effeithiol yn ddiweddarach yn ystod beichiogrwydd. Fflyw, feirws y fflyw, yn cael ei gynnig yn ystod tymor y fflyw rhwng mis Medi a mis Mawrth, a allai fod ar unrhyw adeg yn ystod eich beichiogrwydd. Dylech gael y brechlyn fflyw cyn gynted ac y caiff ei gynnig i chi. Mae'r brechlynau hyn yn cael eu hargymell bob tro y byddwch yn feichiog. Fel arfer, rhoddir pob brechlyn fel un pigiad i gyhyr eich braich uchaf. Mae'n bwysig cael eich brechlynau ar yr adeg iawn yn ystod beichiogrwydd. Bydd y gy.gy yn rhoi gwybodaeth i chi ynghylch pryd a ble i gael eich brechu. Os nad ydych yn siŵr beth sydd orau i chi, trafodwch hyn gyda'ch bydwraig a fydd yn esbonio mwy ynghylch y brechlynau a sut y gallant helpu eich amddiffyn chi a'ch babi. Os ydych yn sâl ar adeg eich apwyntiad, mae'n well aros nes y byddwch wedi gwella cyn cael eich brechlynau, ond dylech geisio eu cael cyn gynted â phosibl. Fy nghofnod brechu yn ystod beichiogrwydd. Cofnodwch eich brechlynau yn ystod beichiogrwydd isod i wneud yn siŵr nad ydych chi a'ch babi yn colli allan ar gael eich amddiffyn. Brechlyn, y PAS, pryd yw gael, o 16 wythnos. Brechlyn, feirws yn cytiol anadlol, RSV, pryd yw gael, o 28 wythnos ymlaen. Brechlyn, y fflyw, pryd yw gael, yn ystod tymor y fflyw, misoedd yr hydref a'r gaeaf ar unrhyw gam o'ch beichiogrwydd. I gael yr amddiffyniad gorau, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfredol o ran yr holl frechlynau a argymhellir. Ysgrifennwch unrhyw nodiadau a chwestiynau sydd gennych a gofynnwch nhw i'r gweithiwr iechyd proffesiynol yn yr apwyntiad brechu. Brechlynau a gelatin porc. Nid yw'r un o'r brechlynau presennol a gynigir yn ystod beichiogrwydd yn cynnwys gelatin porc. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am frechlynau a gelatin porc yn safle'n gwe i.ec.gy.gy.cymru / gelatin porc. Brechlynau a bwydo ar y ffron. Mae manteision bwydo ar y fron yn hysbys a gallu rhoi'r holl frechlynnau hyn yn ddiogel i fenywod sy'n bwydo ar y fron. Gall y gwrthgyrff rydych yn ei creu ar ôl i chi gael eich brechu drosglwyddo i laeth eich bron. Efallai y bydd y rhain yn rhoi rhywfaint o amddiffyniad i'ch babi yn erbyn y pas, feirws yn cytiol anadlol, RSV, a fflyw. Ni ddylech roi'r gorau i fwydo ar y fron cyn eich brechiad, a gallwch barhau i fwydo ar y fron fel arfer wedyn. A yw brechlynnau'n ddiogel yn ystod beichiogrwydd? Mae'r holl frechlynnau yn cyrraedd safonau diogelwch uchel y Deyrnas Unedig, ac maent yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd. Cyn cyflwyno brechlynnau, rhaid iddynt gael eu trwyddedu gan yr asiantaeth rheoleiddio meddyginiaethau a chynhyrchion gofal iechyd, MHRA, sy'n asesu y diogelwch ac a ydynt yn effeithiol. Pan fydd y brechlynnau wedi cyflwyno i raglenni brechu, mae eu diogelwch yn parhau i gael ei fonitro'n gyson, fel bod unrhyw sgil-effeithiau newydd yn cael eu nodi'n gyflym ac ymchwilio iddynt. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch brechlynnau, ewch chi i ddilyn i'w cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, udriflig.mhra.gov.uk, safle allanol. Brechu yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal salwch o glefydau a all fod yn niweidiol. Nid oes unrhyw frechlyn 100% yn effeithiol, felly mae'n bwysig gwybod arwyddion a symptomau clefyd, hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu. Mae rhagor o wybodaeth am frechlynnau a'r clefydau y maent yn helpu amddiffyn yn eu herbyn ar gael yn safle gwe i.ec.gy.gy.cymru /brechlynnau. Alergeddau. Mae'r rhan fwyaf o bobl ag alergeddau yn gallu cael y brechlynnau heb gael problemau. Cyn i chi gael eich brechu, siaradwch ar sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi. Os ydych wedi cael adwaith alergaeth difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Ni ddylid rhoi'r brechlyn i unigolyn sydd wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i ddos blaenorol o'r brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Brechlyn y pas, pertwsis. Beth yw'r pas? Mae'r pas a elwyr hefyd yn bertwsis, yn haint bacterol sy'n effeithio ar yr ysgyfaint a'r llwybrau anadlu. Mae'r pas yn heintus iawn, sy'n golygu fod yn trosglwyddo'n hawdd o un person i'r llall. Mae'n lledaenu'n hawdd drwy anadlu defnynnau bach i mewn sy'n cael eu rhyddhau i'r air pan fydd pobl ar clefyd yn pesychu ac yn tisian. Mae arwyddion cyntaf y pas yn debyg i anwyd ac yn cynnwys trwyn yn rhedeg a dolur gwddf. Ar ôl tua wythnos, efallai byddwch yn sylwi ar y canlynol, pyliau hir o besychu a thagu sy'n ei gwneud hi'n anodd yn adlu a sŵn hwpian sy'n cael ei achosi gan ymladd a manadl ar ôl pob cyfnod o beswch. Nid yw babanod ifanc bob amser yn gwneud hyn a all ei gwneud yn anodd nodi'r clefyd. Mae symptomau'r pas fel arfer yn para am 2 neu 3 mis. Pwy sy'n wynebu risg o'r pas? Gall y pas effeithio'r bobl y bob oed. Mae babanod sy'n rhy ifanc i gael ei brechu yn erbyn y pas, yn enwedig y rhai na chafodd ei mamau ei brechu yn ystod beichiogrwydd, yn wynebu risg uwch o problemau iechyd difrifol, fel anhawster anadlu a hintiau difrifol ar yr ysgyfaint pneumonia. Mewn achosion prin, gall babanod farw o'r pas. Gwybodaeth am frechlyn y pas. Nid oes brechlyn sy'n atal rhag y pas yn unig. Mae'r brechlyn a roddir i chi yn frechlyn cyfyn, sydd hefyd yn amddiffyn yn erbyn tetanws a diphtheria. Efallai bydd rhai brechlynnau cyfyn hefyd yn amddiffyn yn erbyn polio. Nid yw brechlyn y pas yn frechlyn byw ac ni all achosi'r pas. Mae'r holl frechiadau sy'n cynnwys brechlyn y pas yn ddiogel i'w cael yn ystod beichiogrwydd. Mae cael brechlyn y pas yn ystod beichiogrwydd yn helpu ymddiffyn eich babi yn ystod wythnosau cyntaf bywyd. Mae'r rhaglen frechu wedi bod ar waith ers 2012 ac mae'n effeithiol iawn wrth amddiffyn babanod yn erbyn y pas o'i genedigaeth. Yr amser gorau i gael eich brechu er mwyn amddiffyn eich babi yw rhwng wythnosau 16 a 32 o'ch beichiogrwydd. Mae hyn yn rhoi'r cyfle gorau i'ch babi gael ei amddiffyn o adeg ei eni gan y byddwch yn trosglwyddo'ch gwrthgyrff iddo cyn iddo gael ei eni. Ar gymhellir y brechlyn pas bob tro y byddwch yn feichiog, hyd yn oed os ydych wedi cael y brechlyn o'r blaen. Gallwch gael y brechlyn ar ôl 32 wythnos o feichiogrwydd hyd at yr adeg y caiff eich babi ei eni. Fodd bynnag, gall fod yn llai effeithiol os byddwch yn ei gael yn ddiweddarach yn eich beichiogrwydd. Os gwnaethoch chi fethu brechiad y pas yn ystod beichiogrwydd, siaradwch eich bydwraig gan y gall fod yn bosibl bych chi ei gael yn yr 8 wythnos ar ôl y genedigaeth, nes bod eich babi yn cael ei ddos rheolaidd cyntaf. Ni fydd hyn yn amddiffyn eich babi'n uniongyrchol, ond gallai eich amddiffyn a'ch atal rhag trosglwyddo'r pas i'ch babi o bosibl. Os ydych yn bwydo ar y fron, nid oes dystiolaeth o unrhyw risg i'ch baban o ganlyniad i gael y brechlyn. Sgil effeithiau. Mae brechlyn y pas yn ddiogel ac yn effeithiol, ond fel pob meddyginiaeth gall achosi sgil effeithiau. Efallai y byddwch yn cael rhai sgil effeithiau cyffredin ag ysgafn o'r brechlyn, fel chwyddo, cochni neu dynerwch ar safle'r pigiad. Gall sgil effeithiau eraill gynnwys twymyn, llid ar safle'r pigiad, poenau cyffredinol, dolur rhydd, blinder, a phen tost, cur pen. Mae sgil effeithiau difrifol yn brin iawn, yn enwedig mewn oedolion. A yw brechlyn y pas yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd? Mae astudiaethau'n dangos nad oes unrhyw risgiau i feichiogrwydd yn cael ei achosi gan y brechlyn. Mae cyfraddau babanod normal, iach, yr un peth ar gyfer menywod wedi ei brechu a heb ei brechu. Nid oes tystiolaeth bod y brechlyn ag unigur yn ystod beichiogrwydd yn risg i fenywod beichiog, y beichiogrwydd na'r babi. Mae'r brechlyn yn effeithiol iawn ac mae ganddo hanes diogelwch rhagorol. Rhoddir miliynau o ddosau ledled y byd i gael rhagor o wybodaeth am y pas gan gynnwys arwyddion a symptomau'r clefyd. Ewch i safle gwe 111.wales.nhs.uk /encyclopedia/w/article/whooping cough safle allanol. Gallwch ddod o hyd i ragor wybodaeth am frechlyn y pas yn safle gwe i.ec.gy.gy.cymru/brechiad-cysylltnod-y-cysylltnod-pas. Brechlyn RSV, feirws yn cytiol yn adlol. Beth yw RSV? Mae RSV yn un o achosion cyffredin heintiau'r llwybr yn adlol. I'r rhan fwyaf o oedolion a phlant, mae haint RSV yn achosi salwch ysgafn fel peswch neu anwyd, sydd fel arfer yn gwella ar ei ben ei hun. Fodd bynnag i rai yn enwedig babanod o dan flwydd oed ac oedolion hun, gall RSV fod yn ddifrifol iawn. Mae o leiaf hanner yr holl blant yn cael haint RSV yn ystod blwyddyn gyntaf ei bywyd, a bydd bron pob un wedi cael un pan fyddant yn ddwy oed. Gall RSV ddigwydd trwy gydol y flwyddyn, ond mae'n fwy cyffredin yn ystod yr hydref a'r gaeaf. Bydd dros 1,000 o fabanod yng Nghymru yn gorfod mynd i'r ysbyty oherwydd y feirws. Mae nifer y bobl sy'n mynd i'r ysbyty oherwydd RSV wedi cynyddu yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. Mae RSV yn cael ei ledeini drwy gysylltiad agos â phobl sydd wedi ei heintio. Pan fydd pobl wedi ei heintio yn peswch neu'n tisian, mae'n tyn rhyddhau defnynnau bach sy'n cynnwys y feirws i'r air. Gall RSV hefyd gael ei ledeini gan bobl sy'n cyffwrdd ag arwynebau neu wrthrychau sydd ar feirws arnynt. Bydd y rhan fwyaf o bobl wedi cael y feirws pan oeddent yn blentyn. os ydych wedi cael haint RSV yn y gorffennol, nid yw'n golygu na allwch gael RSV eto. RSV yw achos mwyaf cyffredin bronchiolitis mewn babanod ifanc. Mae bronchiolitis yn haint ar yr ysgyfaint sy'n ei gwneud yn anodd anadlu a bwydo. Mae'n effeithio ar fabanod a phlant o dan 2 oed ac fel arfer gallu'r ei drin gartref. Fodd bynnag, mewn rhai achosion gall fod yn ddifrifol ac efallai y bydd angen gofal dwys ar eich plentyn. Weithiau gall arwain at farwolaeth. Mae brechiad RSV yn lleihau risg o fronchiolitis difrifol 70% yn ystod 6 mis cyntaf bywyd. Gall RSV hefyd achosi pneumonia, sy'n haint sy'n effeithio ar y sachau aer bach yn yr ysgyfaint, gan arwain at beswch a phroblemau anadlu. Weithiau, gall bronchiolitis a pneumonia fod yn ddifrifol a gall fod angen triniaeth yn yr ysbyty. Mewn babanod, mae symptomau RSV yn cynnwys trwyn yn rhedeg neu wedi'i rwystro, twym myn, anadlu cyflym neu swnllyd, peswch sy'n swnio'n wlyb ar y frest, blinder, methu setlo neu'n anodd ei gysuro ac anhawster bwydo. Mae babanod hefyd yn wynebu risg o gael heintiau ar ysgyfaint fel bronchiolitis a pneumonia. Gall RSV hefyd achosi cyflyrau eraill mewn plant ifanc, er enghraifft peswch cyfarth, crwp a haint poenus y mewn i'r glist, clud y glist ganol. Pwy sy'n wynebu risg o salwch difrifol oherwydd RSV? Mae babanod o dan 2 oed ag oedolion hŷn yn wynebu risg o fynd yn sâl iawn oherwydd RSV. Mae pobl eraill yn wynebu risg uwch o glefyd RSV difrifol, fel babanod sy'n cael ei geni'n gynnar, pobl sydd â chlefyd difrifol ar yr ysgyfaint neu'r galon, a rhai sydd â system imiwnedd wan. Efallai y bydd rhai babanod sydd â risg uwch o RSV yn cael cynnig pigiad gwrthgyrff o'i genedigaeth. Bydd y pigiad hwn yn rhoi amddiffyniad ychwanegol i'ch babi ar ben unrhyw wrthgyrff y gallai eu cael gen i chi. Os yw eich babi yn gymwys i gael pigiad gwrthgyrff, bydd eich meddyg neu'ch bydwraig yn trafod hyn gyda chi. Gwybodaeth am y brechlyn RSV. Helpwch chi amddiffyn eich babi yn erbyn RSV o'i enedigaeth drwy gael y brechiad RSV pan fyddwch yn feichiog. Er mwyn rhoi'r amddiffyniad gorau i'ch babi, dylech gael eich brechlyn rhwng 28 a 36 wythnos o feichiogrwydd. Dylech gael cynnig y brechlyn o amgylch adeg eich apwyntiad cyn geni 28 wythnos. Os nad ydych wedi cael clywed erbyn yr adeg hon, cysylltwch eich bydwraig neu'ch meddyg teulu i drefnu apwyntiad. Mae'r brechlyn yn fwy effeithiol rhwng 28 a 36 wythnos o feichiogrwydd. Os byddwch yn methu eich brechlyn, gallwch ei gael hyd nes y bydd eich baban yn cael ei eni. Fodd bynnag, os byddwch yn cael yn ddiweddarach yn ystod eich beichiogrwydd, efallai na fydd mor effeithiol. Os gwnaethwch golli eich brechiad RSV yn ystod eich beichiogrwydd, siaradwch eich bydwraig oherwydd efallai y byddwch yn dal i allu ei gael ar ôl eich babi gael ei eni. Ni fydd hyn yn amddiffyn eich babi'n uniongyrchol, ond gall eich amddiffyn chi a'ch atal rhag trosglwyddo RSV eich babi. Os ydych yn bwydo ar y fron, nid oes dystiolaeth o unrhyw risg i'r babi a achosir trwy gael y brechlyn. Mae'r rhaglen frechu RSV ar gyfer menywod beichiog yn effeithiol iawn o ran amddiffyn babanod ifanc yn erbyn haint RSV o'i genedigaeth hyd at 6 mis oed ac ar ôl hynny. Bydd cael y brechlyn ym mhob beichiogrwydd yn rhoi'r amddiffyniad gorau i bob babi yn erbyn salwch RSV difrifol. Sgil effeithiau'r brechlyn RSV. Mae'r sgil effeithiau fel arfer yn ysgafn, maent yn cynnwys, cur pen, pen tost, cyhyrau poenus, a tynerwch cochni neu chwyddo ar safle'r pigiad. Nid oes unrhyw sgil effeithiau wedi'i nodi mewn babanod a anwyd i famau sydd wedi cael y brechlyn. a yw'r brechlyn RSV yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd? Mae astudiaethau wedi dangos bod y brechlyn RSV yn ddiogel iawn i chi a'ch babi. Mewn treial clinigol o bron 4,000 o fenywod, roedd gan y brechlyn RSV hanes diogelwch da. Mae'r brechlyn bellach wedi'i gymaradwyo gan reoleiddwyr meddyginiaethau yn y Deyrnas Unedig, Ewrop ac Unol Daleithiau'r Amerig. Ers hynny, mae miloedd o fenywod wedi cael y brechlyn mewn rhaglenni cenedlaethol, gan gynnwys mwy na 100,000 o fenywod yn Unol Daleithiau'r Amerig. Yn y treial clinigol, cafodd ychydig yn fwy o fabanod eu geni'n gynnar yn y grŵp brechlyn nag yn y grŵp nad oeddent wedi cael brechlyn. Mae'n ymddangos bod y gwahaniaeth hwn oherwydd siawns, ond dyma pam mae'r brechlyn yn cael ei roi o 28 wythnos yn hytrach nag yn gynharach yn eich beichiogrwydd. Nid yw'r brechlyn RSV yn frechlyn byw, felly ni all achosi RSV yn o'ch chi na'ch babi. Dyma'r ffordd fwyaf diogel a mwyaf effeithiol o helpu ymddiffyn eich babi heb ei eni yn erbyn RSV. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am arwyddion a symptomau salwch a achosir gan RSV yn safleoedd gwe 111.wales.nhs.uk /encyclopedia /p/article /pneumonia safle allanol. I ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. 111.wales.nhs.uk /bronchiolitis safle allanol. 111.wales.nhs.uk /encyclopedia /e/article /ear infection safle allanol. I ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. 111.wales.nhs.uk /encyclopedia /ec /article /croup safle allanol. Mae'r rhagor o wybodaeth am y brechlyn RSV ar gael yn i.ec.gy.gy.cymru /RSV. Brechlyn fflyw. Beth yw fflyw? Gall fflyw fod yn ddifrifol iawn. Fel RSV, mae'n cael ei achosi gan feirws sy'n cael ei ledeini gan beswch a thysian. Gall symptomau fflyw fod yn ysgafn, ond gallant hefyd arwain at heintiau mwy difrifol ar yr ysgyfaint a allai fod angen triniaeth yn yr ysbyty. Mae fflyw yn heintus iawn, ac mae'r symptomau'n gallu datblygu'n gyflym iawn. Mae'r symptomau'n cynnwys trwyn wedi'i flocio, dolur gwddf, tymheredd uchel, blinder a gwendid, cur pen, pen tost, poenau a pheswch. Pwy sy'n wynebu risg o fflyw? Mae fflyw fel arfer yn gwella ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, mae gan fenywod beichiog siawns uwch o fynd yn ddifrifol wael o fflyw, yn enwedig yng nghamau diweddarach beichiogrwydd. Yn ystod beichiogrwydd, mae eich system imiwnedd yn naturiol yn wanach nag arfer. Mae hyn yn golygu eich bod yn llai tebygol o ffrwydro yn erbyn heintiau a all fod yn newidiol i chi a'ch babi. Weithiau, gall fflyw arwain at heintiau ar yr ysgyfaint, fel bronchitis a pneumonia. Efallai bydd angen triniaeth ysbyty ar yr heintiau hyn, ac mewn achosion prin, gall rhai pobl farw o fflyw. Os bydd gennych fflyw pan fyddwch yn feichiog, gall achosi eich babi gael ei eni'n gynnar, neu fod y phwysau geni isel, a gall hyd yn oed arwain at farw enedigaeth. Gall y fflyw fod yn ddifrifol iawn i fabanod. Pan fyddwch yn cael brechlyn fflyw, pan fyddwch yn feichiog, mae'n parhau i helpu ymddiffyn eich babi ym hyd at 6 mis ar ôl ei eni. Gwybodaeth am y brechlyn fflyw. Mae'r brechlyn fflyw ar gael yn ystod tymor y fflyw rhwng mis Medi a mis Mawrth, a gallwch gael y brechlyn fflyw unrhyw bryd yn ystod eich beichiogrwydd. Argymhellir y brechlyn bob tro byddwch yn feichiog, hyd yn oed os ydych wedi cael y brechlyn o'r blaen. Mae cael eich brechu bob tymor fflyw yn eich amddiffyn yn erbyn mathau newydd o'r feirws ac yn lleihau'r risg o ledeini fflyw eich babi. Bydd yr immiwnedd am ddiffyniad a gewch o'r brechlyn yn trosglwyddo eich babi trwy'r brych. Mae'r brych ar y tu mewn eich croth ac yn cysylltu eich cyflenwad gwaed eich babi heb ei eni. Yn y gaeaf, bydd miloedd o bobl yn marw o salwch sy'n gysylltiedig â fflyw yn y Deyrnas Unedig. Cael brechlyn fflyw bob blwyddyn yw un o'r ffyrdd gorau o helpu eich amddiffyn chi eich babi yn erbyn fflyw. Sgil effeithiau. Mae sgil effeithiau'r brechlyn fflyw yn ysgafn o'i cymharu â'r clefyd ei hun a gallant effeithio ar bawb, nid menywod beichiog yn unig. Fel arfer, maen nhw'n para am ddiwrnod neu ddau ar ôl cael y brechiad wrth i'r brechlyn ddechrau gweithio. Y sgil effeithiau cyffredin yw tynerwch a chochni ar safle'r pigiad, cur pen, pen tost, twymyn, cyhyrau poenus a blinder. A yw'r brechlyn fflyw yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd? Ers 2009, mae nifer o wledydd wedi cynnig y brechlyn fflyw fel mater o drefn i bob menyw feichiog. Nid yw'r brechlyn sy'n cael ei gynnig i fenywod beichiog yn frechlyn byw, felly ni all achosi fflyw. Mae'r brechlyn fflyw yn ddiogel i'r fam a'r babi a gallir ei roi yn ystod pob cam o'r beichiogrwydd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fflyw gan gynnwys arwyddion a symptomau yn safle gwe 111.wales.nhs.uk/flu, safle allanol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn fflyw yn safle gwe i.ec.gov.cymru/brechlyn fflyw. Gall brechiadau'r pas, RSV a fflyw yn ystod beichiogrwydd helpu eich cadw chi a'ch babi'n ddiogel. Er mwyn helpu i atal feirysau rhag lledeini, cofiwch ei ddal, ei daflu'r bin, ei ddifa. Defnyddiwch hances bapur pan fyddwch yn tisio neu'n pysychu. Rhowch yr hances bapur yn y bin cyn gynted â phosibl. Drwy olchi eich dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo. Rhoi gwybod am sgil effeithiau. Fel pob meddyginiaeth, gall brechiadau achosi sgil effeithiau. Mae hyn oherwydd ei bod yn gweithio trwy ysgogi ymateb yn eich system imiwnedd. Mae'r rhan fwyaf o sgil effeithiau yn ysgafn ac yn para ychydig ddyddiau yn unig ac nid yw pawb yn ei cael. Os yw eich symptomau fel pe baent yn gweithygu, neu os ydych yn bryderus, ffoniwch gy.gy111. Os byddwch yn cael cyngor gan feddyg neu fydwraig, sicrhewch eich bod yn dweud wrthynt am eich brechiadau, er mwyn iddynt allu eich asesu'n iawn. Darllenwch y daflen wybodaeth am y cynnyrch i gael rhagor o fanylion am eich brechlyn gan gynnwys sgil effeithiau posibl. Gweler tudalen gefn y daflen hon am rhagor o fanylion am eich brechlyn gan gynnwys sgil effeithiau posibl ac adrodd am sgil effeithiau a amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Brechlynau eraill yw trafod gyda'ch bydwraig. Yn ystod beichiogrwydd, efallai byddwch hefyd yn gymwys i gael brechlynau eraill os oes gennych gyflwr iechyd sylfaenol. Er enghraifft, os oes gennych system imiwnedd wan, efallai y cynigir y brechlyn COVID-19 i chi i helpu leihau eich risg o salwch difrifol o haint COVID-19. Am ragor o wybodaeth, siaradwch eich bydwraig neu'ch meddyg teulu. Brechlynau ar ôl beichiogrwydd. Os na chawsoch chi rai brechlynau cyn neu yn ystod beichiogrwydd, mae'n bwysig eu cael ar ôl eich babi gael ei eni i helpu eich amddiffyn chi a'ch babi. Os gwnaethoch chi fethu gael eich brechlyn pas neu RSV yn ystod beichiogrwydd, siaradwch eich bydwraig oherwydd efallai y byddwch chi'n dalu allu eu cael ar ôl eich babi gael ei eni. Mae'n bwysig cael 2 ddos o'r brechlyn rhag y frech goch, clwyr pennau a rwbela, MMR, i gael yr amddiffyniad gorau. Brechlyn byw yw'r MMR, felly ni a'r gymhellir ei ddefnyddio yn ystod beichiogrwydd. Gallwch gael y brechlyn MMR hyd at fis cyn beichiogi, neu gallwch ei gael ar ôl eich babi gael ei eni. Os nad ydych chi'n siŵr a ydych chi wedi cael dau ddos o MMR, siaradwch â'ch bydwraig neu'ch practis meddygon teulu. Os oes angen brechlyn arnoch, nad yw'n cynnwys gelatin porc, gofynnwch eich bydwraig neu'ch practis meddygon teulu. Am ragor wybodaeth am brechiad MMR, ewch i safle gwe i.ec.gy.gy.cymru brechlyn MMR. Pa frechlynnau fydd yn cael eu cynnig i fy mabu ar ôl iddo gael ei eni? Pan fydd eich babi'n cael ei eni, byddwch yn cael eich gwahodd i ddod ag ef i gael ei frechiadau rheolaidd, fel arfer yn eich meddygfa neu glinig babi. Bydd eich bydwraig neu'ch ymwelydd iechyd yn gallu dweud wrthych am yr hain. Mae'n bwysig bod eich babi yn cael y brechlynnau a argymhellir ar yr oedran cywir i'w helpu i'w amddiffyn rhag clefydau. Cynigir y brechiadau rheolaidd cyntaf yn 8 wythnos oed. Efallai bydd angen brechlynnau ychwanegol ar rai babanod adeg ei geni, fel hepatitis B a BCG sy'n helpu amddiffyn rhag tuberculosis. Os yw'ch babi yn gymwys i gael y brechlynnau hyn, bydd eich bydwraig neu'ch meddyg teulu yn trafod hyn gyda chi. I gael gwybodaeth am frechlynnau rheolaidd, ewch i safle gwe i.ec.gy.gy.cymru amserlen gyflawn. Mae'r wybodaeth yn gywir yr adeg cyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i safle gwe i.ec.gy.gy.cymru brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech rhagor o wybodaeth, gallwch ymweld â safle gwe 111.wales.nhs.uk safle allanol. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs, neu cysylltwch â gy.gy.111 Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y brechlynnau a gynigir yng Nghymru yn i.ec.gy.gy.cymru brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn gan gynnwys ei gynhwysion a sgil effeithiau posibl, ewch i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, medicines.org.uk EMC, safle allanol. Rhowch enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen cleifion ar-lein. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheuer ar-lein yn i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. udriflig.mhra.gov.uk yellow card, safle allanol. Trwy lawr lwytho'r app Yellow Card, neu drwy ffonio 0800-731-6789, dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio eich gwybodaeth chi, ewch i 111.wales.nhs.uk amdanom ni eich gwybodaeth, safle allanol. Hawlfraint Ymddiriedolaeth gy.gy Cyhoeddus Cymru Fersiwn 2 Medi 2025 Iechyd Cyhoeddus Cymru yw asiantaeth iechyd y Cyhoedd Cenedlaethol Cymru. Rydym yn gweithio i amddiffyn a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd ar gyfer pobl Cymru. E.S. Burton 978 Cysylltnod 1, cysylltnod 83766, cysylltnod 873, cysylltnod 1. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen sut i amddiffyn eich hun a'ch babi gwybodaeth am frechiadau yn ystod beichiogrwydd. Diolch am wrando.